Elisabeth Kübler-Ross oli esimesi ilmalikke psühholooge, kes leidis, et haiged ja nende omaksed võivad suremise protsessis läbida 5 aastat. Enamik meedikuid ja psühholooge ei nõustu, et inimene läbib programmeeritud robotina ignoreerimise, viha, kauplemise, depressiooni ja tunnustuse 5 aastat. Need astmed võivad eksisteerida koos või vastupidises järjekorras, kusjuures mõni võib ka vahele jääda. Paljude kannatajate puhul on see pilt siiski üldine. Marian Holten hooldas üle 40 aasta lootusetuid haigeid ja ta koges patsientide saatmisel läbi surmaaru palju huvitavat. 1940. aastatel, kui ta alles õppis õeks, pidi ta istuma koomas viibiva patsiendi juures. Tol ajal polnud hooldus veel tehniliselt täiuslik ja ta pidi ise palju vaeva nägema. Ta asetas tooli haige voodi kõrvale, valmistudes pikaks ning igavaks valvamiseks. Ta ehmus kui haige, kes nädalaid enam polnud liigutanud ega kõnelnud, avas äkki silmad, ajas end istukile ja vaatas ringi. Ta näole tuli kaunis ilme ja siis langes ta surnuna padjale tagasi. Pärast seda juhtumit palus Marian, et teda määrataks lootusetult haigete juurde. Ta soovis rohkem teada, mis juhtub surmahetkel ja kuidas surijaid viimsel tunnil aidata. Haige võib üritada midagi ette võtta, milleks ta ka pole võimeline. Marian jutustas ühest tütarlapsest, kellel oli viimases staadiumi leukeemia, kuid kes tahtis reisida Kanadasse. Kuidas peaksid hooldajad sellesse suhtuma, teades, et niisugune soov pole teostatav? Me ei tarvitse valetada, aga peame siiski näitama pooldavat hoiakut. Antud juhul soovitas Marian noortele õdedele anda patsiendile umbes järgmine vastus. Ma mõistan, et see mõte teeb teid õnnelikuks. Jutustage mulle midagi Kanadast. Kas seal on selline koht, kuhu te väga tahaksite minna? Hoides sel viisil kannataja mõtted tema haigusest eemal, võib ettevaatlikult ja ausalt veenda teda oma üritusest loobuma. Minu ema viimsetel päevadel aitas Rose Adams tal riietuda väljaminekuks, kuigi ta teadis, et ema polnud selleks võimeline. See oli mäng, aga see tegi ema õnnelikuks. Rasked haiged võivad oma hooldajad ka vihata. Keegi patsient vihastus niivõrd, et kui õde tuli hommikul tema temperatuuri mõõtma, karjus haige, käi välja, ma ei või su nägu näha. Marian Holten meenutas veel juhtumit, kui patsient viskas teda oma pissuaariga. Kuidas peaks hooldaja suhtuma sellistesse vihapursetesse? Üheks võimaluseks on huumorimeel, nii Marian tegigi. Veidi hiljem pistis ta pea ettevaatlikult ukse vahelt sisse ja küsis, hei, kas nüüd tohib tulla? Mees hakkas naerma ja taibates, kui arutult ta oli kohelnud, õde vabandas ja peagi said nad sõpradeks. Patsiendid võivad ka hooldajat ignoreerida, mõeldes, et neid ei mõisteta. Me ei tohi iialgi arvata, et kannataja ei kuule meie kõnelust, kuigi see tundub nii. Me tõed teavad rääkida, et pereliikmed ja isegi haiglatöötajad kõnelevad mõnikord koomas oleva patsiendi juures nii, nagu oleks ta juba surnud. Algul kogunetakse lahku ja voodi ümber. Siis minnakse aga oma toimingute juurde tagasi ja sel hetkel, kui lahkuja neid kõige enam vajaks, pole kedagi kohal. Tema juuresolekul võidaks öelda, ei ta niipea veel sure või soovin, et issand ära viiks ja kõik olekski möödas. Keegi õde jutustas, kuidas ta oli oma patsiendiga kogu aeg rääkinud, kuigi haige arstide arvates enam millestki aru ei saanud. Kuid imekombel ärkas mees koomast ja kuuldes õe häält ütles, oh, sina oledki see, kes minuga rääkis. Keegi Las Vegase näitlejanna viidi haiglasse ja ta lavastati viimase staadiumi vähktõbi. Aasta varem oli ta rinnas avastanud mingi muhu, millele ta ka polnud mingit tähelepanu osutanud. Tema keha oli ta varandus, mida ta ei tahtnud lasta rikkuda. Operatsioon tema elu päästmiseks tegi ta tigedaks. Varsti leidis näitleja, et ta ilu oli kadunud, kuid jätkas voodis igapäevast enda minkimist. Ta muutus välimuselt aina veidramaks ja kibestumine üha süvenes. Ühel päeval astus palatisse noor õde, kes alles õppis. Teda vaadates ütles näitleja õde Noltonile, ma annaksin ükskõik mida, et olla tema sarnane. Ja siis lisas pateetiliselt, aga mul pole enam midagi anda. Alles siis loobus ta oma seisundi eitamisest ja ütles, sellega ei saa ma üksi hakkama. Kui meil pole enam midagi anda, ütleb Jumal, ma ei soovi midagi muud kui sind ennast. Usalda Jumalat. Suur arst on valmis võtma meilt koormad, kui vaid need temale üle anname. Elu ja surm pole meie enda teha. Kui väike Erika oli intensiivravil, palvetasid sajad inimesed tema tervenemise pärast. Ent Jumal viis Erika enda juurde. Samal ajal oli ka Ron Strokes pärast südameattakki intensiivravil. Tema sai terveks ja selle tulemusena võtsid mitmed Kristuse vastu. Miks tervistas Jumal Ronni, aga mitte Erika? Kas ühel puhul olid palved vähem hardad ja omast usk nurgem? Mitte sugugi. Kas Jumal tervistab ka tänapäeval? Muidugi teeb ta seda, kuid mitte alati. Ta võib seda teha palve ja usu kaudu, aga ka arstide tarkuse ja ravimite abil. Kui Ruti õde Roosa oli Wheatoni College'i viimasel kursusel, varises ta kirikus kokku ja viidi kiiresti haiglasse. Arvati, et põhjus oli pimesoolas. Dr. Ken Kiiser, kes oli töötanud Hiinas Dr. Belli haiglas, läks temaga koos haiglasse. Opereerimisel leiti, et Roosa kõhuõõnes olid tuberkuloosi sõlmekesed. Tal tuli mitu kuud voodis lamada. Ruti ja Roosa majaperenaine andis noorele patsiendile kasutada päikesepoolse veranda. Rut pidi koolist loobuma, et õehooldajaks jääda. Roosa näis paranevat, kuid siis tuli tal kopsu verejooks. Oli selge, et tuberkuloos oli süvenenud. Roosa viidi väiksesse haiglasse, kus kirurgid soovitasid pärast mitmekülgset ravi teha õhkrinda, et teisele kopsule puhkust anda. Tol ajal naasid Bellid Hiinast ja viisid Roosa ühte uus Mehiko haiglasse, kus oli kuivem kliima. Rut jäi tema juurde ja jälgis huviga tema hoiakuid. Kunagi hiljem rääkis Rut, maailmas on kahesuguseid silmakirjatsejaid. Ühed soovivad, et neid peetaks tervemaks, kui nad on, teised aga vastupidi. Roosa kuulus viimaste hulka. Talle meeldis inimesi šokeerida. Ta luges oma piiblit, nii nagu mõned loevad ajakirja Playboy. Kui keegi astus tuppa, peitis ta piibli padja alla. Tegelikult luges Roosa piiblit suure tõsidusega. Ta leidis, et kui Jeesus elas siin maa peal, ei saatnud ta ühtki haiget tervistamata tagasi. Nii luges ta Jaakobuse sõnu. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides, issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise ja issand tõstab ta üles. Roosa leidis ühe väikese koguduse, kes järgis seda õpetust. Ta kutsus selle koguduse vanemad enda juurde, kes tema pärast palvetasid. Roosa otsustas, et võib voodist tõusta ning alustada normaalset elu loobudes haiglaravist. Meditsiini seisukohalt oleks see võinud tähendada surma verejooksu tagajärjel. Rut mäletab isa reageeringut Roosa otsusele. Isa oli mures. Arstina teadis ta hädaohu tõsidust, ent jumalamehena ei tahtnud ta heidutada Roosat, kes näis järgivat jumala juhtimist. Ta konsulteeris jumalakartliku superintendent proua Van de Vanteriga, kes ütles, Dr. Bell, Roosa elus juhtub midagi ebatavalist ja mina ei tahaks temalt julgust võtta. Roosa alustas taas normaalset elu. Tema kopsud paisusid, ilmselt oli ta terveks saanud. Hiljem ütlesid kaks arsti, kes New Mexicos Roosat olid ravinud, meie isale, Dr. Bell, teie tütre seletus, et Jumal on tema tervistanud, on ainus õige vastus. Ruti teadmist mööda pole Roosal kuni tänaseni esinenud ühtki tõsist haigust. Jumal tervistab ka tänapäeval ja säästab nii mõnegi inimese elu, kes inimlike mõõdupuudega mõõtes oleksid surnud. Meie poeg Franklin on elanud üle mitu rasket olukorda, millest üks on eriti tähelepanuväärne. See juhtus tema õpingute ajal Texases. Ta õppis lendamist ja ühel kevadisel koolivaheajal lendas ta koos oma instruktori, selle naise ja veel ühe kaaslasega Floridasse, et veeta seal mõned päevad meie juures. Tagasi sõidu ajal oli ilm üleni pilves. Nad lendasid pealpool pilvi. Äkki kustusid lennukis rikke tõttu kõik tuled. Siis laskusid nad läbi pilvkatte, nägid Jacksoni tulesid ja tiirlesid seni, kuni avastasid ühe väikese lennujaama. Kõik tuled süttisid, stroboskoop lülitus sisse ja nad maandusid õnnelikult. Kui piloot läks lennuvälja töötajaid tänama, vastati, me ei teadnud üldse, et teie tulete. Tutvustasime sõpradele lennuvälja ja nad küsisid, mis juhtuks, kui mõni lennuk saabuks hilja õhtul. Me ütlesime, et sel puhul käivitame stroboskoobi ja nii läksimegi seda neile demonstreerima. Samal hetkel ilmusite teie nähtavale, mida me algul ei uskunud, sest meil polnud andmeid lähikonnas asuvast lennukist. Jumal teadis, et Franklin polnud surmaks veel valmis. Umbes 2 aastat hiljem hukkus lennuõnnetusel tema instruktor. Vahel Jumal päästab meid surmast, vahel aga mitte. Põhjust teab ainult Jumal. Rutil on Inglismaal sõber Jennifer Larcombe, kes põdes kaugele arenenud skleroosi. Ta palvetas tervenemise pärast, kuid haigus süvenes veelgi. Teda kritiseerivate sõprade arvates oleks issand teda tervistanud, kui tema vahekord Jumalaga olnuks õige. Arvati, et ta elus on mõni üles tunnistamata salapatt. See sõnum mõjus Jenniferile laastavalt, sest ta armastas oma issandat kogu südamest. Lõpuks palusid Briti kirjastajad Hodder ja Stoughton, et Jennifer kirjutaks raamatu oma kogemustest. See ilmuski pealkirjaga kõrgemal tervistumisest. Sellele eessõna kirjutades luges Rutt käsikirja sügava liigutusega. Kui Jumal Jenniferi tervistamisest keeldus, siis oli ilmselt ta annud Jenniferile teise ülesande. Jakobus ütles ja usupalve päästab tõbise. Ja issand tõstab ta üles. Jaakobus ise aga hukati. Ta usaldas Jumalat, vaatamata sellele, mis ka ei juhtuks. Varsti pärast Jaakobuse tapmist vangistati Peetrus. Usklikud palvetasid tema pärast lakkamatult ja öösel enne Peetruse ülekuulamist ingel päästis ta. Seekord ütles Jumal Peetrusele jah. Kristlased teavad, et Jumala vastus palvele võib olla kolmesugune. Jah, ei ja hiljem. Pärast nelipüha sai esimesele kogudusele osaks tagakius. Peale ühe surid kõik apostlid märtritena, aga nad olid ustavad nii surmas kui elus, mõistes, et surm viib uskliku kõikvõimsa juurde. Tema käes on jumalik tervistamine ja surmast päästmine. Sam oli andunud kristlane, kes avastas, et tal on suuvähk. Mitme operatsiooni tagajärjel kaotas ta suure osa keelest ja näost. Tema naine viis mehe ühele tervistamisjumala teenistusele. Sealt naasnuna kuulutas naine kõigile võidurõõmselt, et Sam on terveks saanud. Raske on kujutleda, mis toimus mehe hinges, kui ta tervis halvenes. Ta oleks tahtnud inimeste eest hoiduda, et naine kutsus külla sõpru ja naabreid, öeldes, et Sam on terve. Niisugusel puhul võib ebareaalne usk jumaliku tervistamisse osutuda veel üheks eitamise vormiks. Me ei tohi eitada oma surelikkust. Kristlastel peaks olema niisugune hoiak jumaliku tervistamise suhtes, et nad usuksid Jumala võimet seda teha, kuid oleksid valmis aktsepteerima nii jaatavat, kui ka eitavad vastust. Iobi lugu on oluline näide sellisest usust. Aushoiak haiguses on tunnustada, kui Jumal vahele ei astu, on surmukse ees. Psalmist ütleb, issand hoiab teda ja peab teda elus. Milline võrratu teadmine, et Jumal on meie juures ja hoolitseb meie eest, kui oleme valudes. Olen külastanud kristlasi nende haigetubades, kus Kristuse juuresolek oli nii reaalne, et isegi raskes kannatuses ja surmaga silmitsi olles valdab inimest sügav rahu. 1956. aastal olin Indias ja külastasin Tinne Valley piirkonda Lõuna-Indias, kus Amy Carmichael oli elanud. Ta oli esimene misjonär, keda toetas Keswicki konventsioon ja naine, kes on kirjutanud 40 raamatut. Amy töötas Indias üle 56 aasta ja selle aja jooksul ei käinud ta kordagi oma kodus Inglismaal puhkamas. Mul oli au külastada kohta, kus ta oli elanud jalavigastuse tõttu voodi haigena oma elu 20 viimast aastat. See oli tagasi hoidlik väike tuba punastest tellistest põranda ja vähese mööbliga. Akna taha oli asetatud suur linnupuur, et linde vaadelda. Ta oli töötanud voodis ja kirjutanud nii ka oma raamatuid. Aukartuses vaatlesin kõike, mida näitas mulle naine, kes teda oli hooldanud. Seistes selles lihtsas paigas kogesin Kristuse lähedalolu. Amy oli läbinud pimeda oru ja valus ning füüsilisest nõrkusest hoolimata oli ta levitanud valgust üle maailma. Noil haiguspäevil kirjutas ta enamik oma raamatuist, mis on õnnistuseks miljonitele. Hiljuti kirjutas Elizabeth Elliot Amy's tunnustava raamatu, mille pealkiri on Võimalus surra. Meeleheitlikes olukordades otsivad kristlased pühakirjast Jumala imelisi tõotusi. Üks neist on Jeesuse väide, kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Me haarame sellest sõnast kinni ja palume, et Issand tervistaks meie lähedasi. Mis juhtub aga siis, kui tervis ei parane? Kristlane võib tunda end milleski süüdi või leida, et ta usk on nõrk. Kõigil aegadel on usklikud seisnud fakti ees, et Jumal ei tervista kõiki, kellele me tervist palume. Meie usu puudus ei määra Jumala otsust tervistamise küsimuses. Oleks see nii, siis peaks ta vabandama oma suurte teenrite ees, kellest loeme Heebrea kirja 11. peatükis. Jälgi seal esinevate suurkujude loetelu. Aabel, Enok, Noa, Abraham, Saara, Iisak, Jaakob, Joosep, Mooses, Rahab, Gideon, Barak, Simpson, Jefta, Taavet, Saamuel ja kõik profetid. Nad kogesid Jumala päästmist ja talusid usu läbi uskumatuid asju. Mis nendega juhtus? Teised said kogeda pilkamist ja rooska ning ahelaid ja vanglat. Need on kividega surnuks visatud, pooleks saetud, mõõgaga hukatud. Nad on lamba ja kitsenahas käinud maad mööda ringi, puuduses, viletsuses ja kurja kannatades. Kuigi Jumal hindas nende usku, jäi neil palju maiseid hüvesid saamata. Miks? Jumalal oli nende jaoks midagi paremat. Neid ootas taevane linn. See polnud usupuudusega karistus patu eest, et need Jumala mehed ja naised ei pääsenud kannatustest ega surmast. Võime uskuda, et Jumalal on valmis eriline kirkus nende jaoks, kes kannatavad ja surevad Kristuse pärast. Velma Barfield Põhja-Karolainast oli naine, keda süüdistati raskes mõrvas. Keegi poleks osanud arvata, kui sügavalt mõjustas tema elu ja surm paljusid inimesi. Velma arreteeriti 1978. aastal, kui ta oli tapnud 4 inimest, seal hulgas oma ema ja peigmehe. Oma süüta ei salanud, vaid jutustas oma masendavast uimastitest nüristatud elust. Kõik oli alanud rahustitest, mida talle kirjutati ühe raske vigastuse puhul. Velma oli olnud rikutud lapsepõlve ja hiljem uimastite kuritarvitamise ohver. Kui Velma oli süü omaks võtnud, ta vangistati ja pandi üksikkongi. Ühel õhtul lülitas valvur sisse evangeelse saatejaama. Meeleheitel ja üksinda oma kongis kuulas Velma evangelisti sõnu ja võttis vastu Jeesuse Kristuse. Ta kirjutas, olen oma elus palju kirikutes käinud ja võiksin Jumalast rääkida kõike, aga ma pole iialgi varem mõistnud, et Jeesus on surnud minu eest. Tema pöördumine oli tõeline. 6 aastat jutlustas ta paljudele oma kongikaaslastele, olles ise surma mõistetud. Tema imepärasest muutumisest hakkas välismaailm varsti kuulma. Velma kirjutas Rutile ja nende vahel arenes tõeline sõprus. Ühes kirjas kirjutas Rut talle, Jumal on muutnud sinu kongi surmaminejate kõige tavatumaks kõnetooliks. Inimesed kuulavad sind just sellepärast, et viibid seal. Jumal hoiab sind elus seni, kuni temal on sinu jaoks tööd. Kui võrdlen sinu kongielu süngust, eraldatust ja dramatismi kirkusega, mis sind ees ootab, siis sooviksin küll, et issand sind koju kutsuks. Minu tütar Ann sai Velma külastamiseks eriloa. Ta oli liigutatud selle naise kurvast elust ja tema siirast usust Kristusesse, aga ka tema võrratust kristlikust sõnumist seal vanglas. Enne viimast kohtuotsust kirjutas Velma Rutile, kui mind hukatakse 31. augustil, tean ma, et issand annab mulle surras armu, nii nagu ta andis mulle päästmisarmu ja on seni andnud armu elada. Sel õhtul, kui tema surmaotsus täide viidi, olime Rutiga mõlemad põlvedel ja palvetasime nii kaua, kuni olime veendunud, et ta on jõudnud igavesse kirkusesse. Velma Barfield oli Ühendriikides esimene naine, kelle surmaotsus viimase 20 aasta jooksul täide viidi. Ta kõndis mitu aastat surmaorus. Tema mälestusteenistusel ütles vaimulik Hugh Hoyle. Ta suri väärikalt ja kindla eesmärgiga. Velma on elav näide sellest, et saame päästetud Jumala armust.